Выстава стагоддзі сустракаюцца тут падрыхтавана з багатых фондаў нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, паказвае працу бібліятэкараў, сучасныя тэхналогіі, адзначыла куратар праекта, вядучы метадыст сектара кніжных выстаў Надзея Кірчэнка.
Экспазіцыя усебакова паказвае развіццё бібліятэк як устаноў, помнікаў архітэктуры, грамадскіх інстытутаў. Прадстаўлена больш за 60 дакументаў з фонда Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Яны расказваюць пра найбуйнейшыя бібліятэкі нашай краіны, таксама пра бібліятэкі краін СНД і пра вядомыя бібліятэкі свету, гісторыю іх з'яўлення, развіцця, дзейнасці і сучасны стан. Многія з гэтых дакументаў з'яўляюцца высокамастацкімі выданнямі, якімі можам называць фотоальбомамі. І гэта дазваляе паглядзець на многія бібліятэкі, як на архітэктурныя аб'екты і помнікі сусветнай спадчыны. Экспазіцыю адкрывае раздзел, прысвечаны Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. У цэнтры ўвагі таксама бібліятэкі нашай краіны. Тут сабраны багата ілюстраваныя альбомы, навуковыя даследаванні, прысвечаныя гісторыі кніжных збораў Беларусі. Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Брэсцкай абласной бібліятэкі імя Горкага, Гомельскай абласной бібліятэкі імя Владимира Ильича Ленина, Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Карскага і многіх іншых. Маляўніча аформленыя выданні распавядаюць пра гісторыю кніжных збораў, штодзённую працу і важную місію гэтых устаноў. Мы запрашаем усіх жадаючых далучыцца да прагляду гэтай выстаўкі і хацелі б сказаць пра тое, што выстаўка адрасавана ўсім, хто любіць чытанне, хто паважае бібліятэку як храм ведаў, і запрашаем пазнаёміцца з выданнямі, якія экспануюцца на выстаўцы. Бібліятэка ўвогуле і Нацыянальная бібліятэка ў прыватнасці выконвае сваю важную місію несці веды, быць скарбніцай ведаў для ўсяго грамадства. Яна цэнтр культуры, адукацыі, як такі своеасаблівы соцыякультурны цэнтр для ўсяго грамадства. І нам прыемна бачыць у нашых залах, для нашых выставак заўсёды многіх гасцей нашай сталіцы і людзей, які жывуць у Мінску таксама, якія жадаюць далучыцца да скарбніцы ведаў, папоўніць свой запас ведаў.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі ганарыцца дасягненнямі і развівае сучасныя тэхналогіі, створана электронная бібліятэка, адзначыў намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Віктар Пшыбытка.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі пачала цыфровку сваіх фондаў адна з першых сярод бібліятэчнага сообшчыцтва і фарміраванне электроннай бібліятэкі. На сённяшні дзень аб'ём электроннай бібліятэкі составляе болей 700 тысяч дакументаў. Гэта адно з самых крупных сабраней дакументаў у электронным відзе сярод бібліятэчных учреждений нашай страны. Планируем предоставить доступ пользователям других бібліятэк с использованием нашего механізма віртуального чытального зала Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.
У дзень бібліятэк Нацыянальная бібліятэка Беларусі падрыхтавала святочную праграму і праз выставы і адметныя мерапрыемствы віншуе работнікаў бібліятэчнай сістэмы. Маргарыта Прохар для канала Культура.